Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 31-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va qan topingchi kim bo'lishi mumkin? Sarvar Usmonmi, Barno Anvarmi, Mehribonmi, Abdulla Iskandarmi? Yo'q, baribir topolmadingiz. Bugun yangi yil programmasini men bilan birga Toshkentdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi Obid Asomov olib boradi. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin, yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin. Hozir esa birroq shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Keyin yangi yil dasturini davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Yangi yil oqshomidagi xabarlar bilan studiyada men Mehribon. Xabarlarga o'tishdan avval barchangizni yangi yil bilan qutlayman. Demak, dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligining 63-chi sessiyasi kun tartibiga O'zbekistonlik siyosiy mahbuslar masalasi kiritildi. Yangi yilning 30-aprelidan 4-maygacha Jenevada bo'lib o'tadigan BMTning navbatdagi sessiyasida Ezgulik jamiyati tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida siyosiy mahkumlar ishi O'zbekiston hukumati ishtirokida ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan. Ezgulik ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda jamiyat 3 nafar huquq faoli Azam Farmonov, Alisher Karamatov va Rasul Xudoynazarovlar bo'yicha ma'lumotlarni BMTga yetkazmoqda. Toshkentdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtdagi ayrim banklar xorijiy valyutada pul jo'natmalari berishni qayta yo'lga qo'ygan. Toshkentlik manbaga ko'ra, shahardagi Capital Bank bo'limlarida xorijdan jo'natilgan pul jo'natmalarini bemalol olish mumkin. 31-dekabr kuni Xorazmdan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatdagi Milliy bank bo'limlaridan xorij valyutasidagi pul jo'natmalarini olishda muammo bo'lmayapti. O'zbekistondagi banklar 28-dekabrdan 3-yanvargacha xorijdan kelgan pul jo'natmalarini egalariga berishni to'xtatgani e'lon qilingan edi. Ayni paytda Toshkentdagi ipoteka, ipak yo'li, qurilish, qishloq qurilish kabi bir qancha banklarda pul jo'natmalarini olish hanuz imkonsiz ekani aytilmoqda. Prezident Islom Karimovning 30-dekabrdagi qaroriga ko'ra, yangi yilning 1-yanvaridan boshlab mikrofirmalar va kichik korxonalarga mansub bo'lgan ommaviy axborot vositalari tahririyatlari, nashriyotlar, poligrafiya tashkilotlari, teleradio eshittirish kompaniyalari uchun yagona yangi yil sovg'asi sifatida talqin etayotgan mazkur qarorga yozuvchilar uyushmasi huzuridagi ijod jamg'armasiga nashriyot va matbuot tashkilotlari chop etilgan mahsulotlarni sotishdan, muharrirlik xizmatlari, poligrafiya va nashriyot xizmatlarini ko'rsatishdan to'laydigan majburiy ajratmalar miqdori ham 2%dan 1%ga pasaytirildi. Shuningdek, matbuot korxonalari bir qancha soliq majburiyatlaridan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik saytida batafsil tanishasiz. Yangi yil arafasida Tojikistonda Diyor nomidagi axborot agentligi o'z faoliyatini boshladi. Bu haqda xabar qilgan Regnum agentligi ma'lumotiga ko'ra, bu Tojikistondagi o'zbek tilidagi ilk axborot agentligi hisoblanadi. Diyor agentligi madaniyat, ta'lim, ilm-fan va boshqa sohalardagi xabarlarni o'zbek va rus tillarida tarqatishni rejalashtirilgan. Tojikiston janubida yashovchi aholi orasida O'zbekistonning bir qator ko'ngilochar gazeta va jurnallarga qiziqish katta ekani ham kuzatiladi. Xalqaro xabarlar. Juma kuni kechqurun Misr poytaxti Qohirada Suriya muxolifatining ikkita katta tashkiloti Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashda hamkorlik qilish borasidagi kelishuvni imzoladi. Suriya Milliy kengashi va Milliy muvofiqlashtiruvchi qo'mita o'rtasidagi kelishuvda Asad rejimi qulagach mamlakatda demokratik islohotlarni yo'lga qo'yish borasidagi hamkorlik ham ko'zda tutilgan. Xitoy hukumati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 18 oy mobaynida 1 marta qush tumovidan odam halok bo'ldi. Xitoylik shifokorlar Shenchen shahrida 39 yoshli avtobus haydovchisida H5N1 virusini aniqlagan. 21-dekabr kuni shifoxonaga yotqizilgan xitoylik 39 yoshli fuqaro bugun olamdan o'tgani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Hong Kong rasmiylari 3 parrandada qush tumovi virusi aniqlanishi ortidan parranda importiga taqiq qo'ygan edi. Qush tumovining H5N1 virusi odam hayoti uchun xavfli hisoblanishi aytiladi. Hindiston janubi-sharqida juma kuni yuzaga kelgan dovul va suv toshqini oqibatida kamida 34 kishi halok bo'ldi. Qurbonlar ko'proq Tamildan shtatida bo'lgani xabar qilindi. Bu hududda tabiiy ofat oqibatida yuzlab uylar vayron bo'lgan. Shuningdek, Peducherri shahrida ham 10 minglab bino vayron bo'ldi va 100 minglab odam elektr energiyasiz qolgani aytilmoqda. Yangi yil oqshomidagi xabarlarimiz shulardan iborat edi.
Yangi yil xabarlari bilan tanishdingiz. Hurmat tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz yangi yilga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglayapsiz. Ozodlik Obut Show deb nomlangan bu dasturni men bilan birga Toshkentdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgi ustasi Obid Asomov olib bormoqda. Obidjon, yangi yillar bilan.
Avval bo'lsa assalomu alaykum, bizni eshitayotgan barcha radio tinglovchilar, hammalaringizni kirib kelayotgan 2012 yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Albatta hammani uyiga qutbaraka, yurtga tinch, osoyishtalik, xotirjamlik ato etsin kelayotgan yangi yil. Nimaiki o'tib ketayotgan yilda orzuga, umidga yetishmagan bo'lsak, yangi yilda hammasiga yetishaylik sadirdim ekan.
Rahmat Obidjon, endi sizda boshlovchilik qobiliyati borga o'xshayapti, ancha borga o'xshayapti. Boshlovchilik qilganmisiz?
Sadirdim ekan, chuchu so'ysam qassob so'ysin degan gap bor. Bu soha bizni nonimiz, boshlovchilik. Ancha katta katta tadbirlarda, katta katta tog'oqalarda, yangi yil bayramlarida boshlovchilik qilganman. Xullas, ancha muncha tajriba bor, xavotir olmang.
Bugun Ozodlik radiosida asosiy boshlovchisiz, men sizga yordamchi. Bilasizmi Obidjon?
Biz kamina tayyor.
Bilasizmi Obidjon, bugun yilning o'tib borayotgan 365-inchi kechasida bizning siyosat haqida gaplashish niyatimiz yo'q, muammolar yechimini ham izlamaymiz. Shunchaki tinglovchilarimiz ko'ngliga bir iliqlik, bir tabassum ulashmoqchimiz xolos. Bir kun shu tinglovchilarimiz dunyoning barcha tashvish va muammolarini unutib, bir miriqib dam olsin, bir maza qilsin. Axir shunday gap bor-ku Obidjon, ulfati chor anda maza bor degan. Shunday emasmi?
Yashang, mana shu fikringizga qo'shilaman. Bir yilda bir marta bo'lsa ham siyosatni chetga qo'yib, yuraydan maza qilib, dardlashib, kulishib, gaplashib maza qiladigan kun. Men to'g'risini aytsam, bayramlarning ichida yangi yilni juda ham qattiq hurmat qilaman. Sababi haqiqatda beg'ubor bayram. Bilasizmi, mana necha yildan beri shu bayramni nishonlasak, rostini aytsam, O'zbekistonda o'zini olishgan bo'lsak, 95% aholi nima uchun bayram qilinishini ham bilmaydi, bayramni tarixini ham bilmaydi. Lekin tug'ilganimizdan shu narsani ko'rganmiz, yangi yilda archa yasatiladi. Nimaga yasatilishini ham bilmaymiz aslida olganda. Lekin bayram qilinadi. Endi eng qizig'i shundaki, bilasizmi, yangi yilga hamma o'zini bir narsalarni bog'laydi. Masalan, ko'pchilik aytaylik, sigaret chekadiganlar aytadiki, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan boshlab yangi yilda sigaret chekishni tashlayman deb o'ziga bir qattiq niyat qiladi. Yo bo'lmasa bir ichib yuradigan odamlar, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan ichkilikni tashlayman deydi. Endi afsus va ming afsus, 31-chi kecha oqshomda yaxshi o'tirilib, yaxshi yeb, yaxshi ichilgandan keyin ertalab turib kechasi berilgan qasam esdan chiqib, bosh og'rig'iga 100 gram ichiladi, shu bilan araq ichish tashlanishi 2013 yilga qoldiriladi.
Endi yangi yilda sizdan bir niyat qilgandirsiz. Sizdan bir niyat qilgandirsiz endi yangi yilga.
Endi bilasiz, mani niyatlarim juda ko'p, orzu umidim ham bo'lmaydi. Endi niyat serob, niyatlar haqida hali alohida gaplashamiz. Men sizga boshqa bir narsani aytib bermoqchiman. Sadirdim aka, masalan, men bilmadim sizlar Pragada bugun yangi yilni qanaqa kutyapsizlar. Lekin masalan, biz toshkentliklarni odatimiz bor, bilasizmi? Har bir viloyatda o'ziga yarasha odati bor. Masalan, aytaylik, dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, mana Hindistonda yangi yilda eshitishimga qaraganda bir-birini ustiga bo'yoqlar separ ekan. Yaponiyada yangi yilda yaponlar bir-birini ustidan suv quyar ekan. Italiyada ichib olib, derazadan eski tushki narsalarni qotar ekan. Bular yangi yilda albatta yangi gilam solish kerak ekan. Endi o'zbek nima qiladi? O'zbek man butun O'zbekiston bo'yicha javob bera olmayman, lekin toshkentlik man aniq bilaman, chunki man toshkentlikman, toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkentlikni yangi yil dasturxonida bitta taom bo'lishi kerak, bu norin. Norin bu juda og'ir mehnat talab qilinadigan taom, lekin shu taom bo'lmasa yangi yil yangi yil hisoblanmaydi, bilib qo'ying. Norin eng qizig'i faqat toshkentda tayyorlanadi, boshqa viloyatlarda norin qilinmaydi. Andijonda, Farg'onada, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand yo'q, faqat Toshkentda. Uni mehnati juda og'ir, bilasiz. Uni xamir avval qilinadi, u xamir yoyiladi, uni mayda qilib bir ayolni sochi tolasiday qilib to'g'riladi. Keyin bu yerda qazi bilan go'sht alohida qaynatiladi, u ham mayda qilib to'g'riladi. Keyin ular bir-biriga aralashtiriladi. Undagi piyozni mayda to'g'rab, murch bilan o'ldirib, ana uni o'sha norinni ustiga qo'yib yeyiladi. Qazini ham barrasi to'g'riladi. Eng qizig'i, hamma narsa tayyor bo'lganda ham toshkentlik uni yemaydi. Nimaga? 12 ta ish kerak. Bollarni qonni och, shu nosni argini yesam mayli bo'lsin, yo'q deymiz. 12 da yesam, yengil kirgandan keyin, endi qizim bolma soat 10 da qurrayni otoradi. Shu bilan noqrin yo'qga qaradi aka. Bu Toshkentlikning yangi yil kutishi.
Obajon bilasizmi, o'zi qorni ochib ketdi, ishtahani juda ham ochib yubordingiz, nori yemaganimizga necha yil bo'lib ketdi. Rahmat sizga, aka, bo'lmasa eslatib qo'ydingiz.
Bir tarafdan qozon do'stlarimiz ishi osonroq. Men ularga havosim keladi. Bilasizmi, xamirni alohida pishiradi, go'shtni alohida pishiradi, o'rab yeyaveradi, besh barmoq. Masasi o'sha, lekin mehnat kamroq deyman-da.
Obijon.
Sadirdin aka.
Labay.
Endi bundayda aka, biz ikkalamiz mazza qilib suhbatlashmasak, bu hozir bu programmani butun dunyoda o'zbek tili bilan gaplashadigan insonlar eshityapti aka. Bu sal g'alatiroq bo'lyapti. Odatda yangi yilda mehmon chaqirish ham eski odat bor. Bugun bizni programmamizda yana kimlar qatnashadi? Men shuni ham bilib qo'yishim kerak. Axir mehmonlar ham chaqirilgandir.
Bilasizmi Obijon, albatta. Almesga aytdim-ku, ulfati chor anda mazza bor. Ya'ni 4 kishi balki undan ortiq bo'lsa keyin mazza bo'ladi-da. Shu uchun biz bugun yangi yil dasturimizga o'zbekistonlik taniqli san'atkorlarni, taniqli yozuvchilarni, shoirlarni taklif qildik. Hozir ularga mana maromi bilan so'z beramiz. Obijon, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovni juda yaxshi bilasiz, ha? Men Kamoliddin aka bilan gaplashdim. Mana shuni hozir efirga qo'yamiz, bir eshitingda.
Hallo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, kelyapgan yangilar bilan.
Rahmat. Kamoliddin aka, biz sizni tabriklaymiz desak, darhol shu yerdan birinchilik topa olasiz. Men Sadriddin Ozodlik radiosidan, yaxshimisiz aka?
Iya, ha.
Kechirasiz.
Ha, rahmat.
Ijodlar bo'lyaptimi? Hammasi yaxshimi?
Pragadanman-da.
Pragadan aka.
Mamlakatlar obodmi?
Mamlakatlar obod. Biz bilan
bizni vatandoshlarimiz hayotlari hammasi yaxshimi?
Xudoga shukr, hammalari yaxshi. Yaxshi, sizni so'rashyapti.
Siz ham sog'omon bo'lasiz. Yer yuzi bo'yicha hammamizga baxtli, saodatli yil bo'lsin. Qolaversa, musulmonlar uchun ham.
Rahmat, rahmat aka. Nimadan biz bilan hozir yozib olyapmanmi, keyin to'g'ridan to'g'ri Obid Asomov birga olib boramiz-da bu eshitirishda. Nimani? U kishi Toshkentdan, men Pragadan shunga olib boramiz.
Ha, bu Obid Asom yoshligidan meni ashularimni yaxshi sevib tinglaydigan tinglovandalar qatorida. Ha, bu birinchisi bo'lsa, ikkinchidan ko'p meni ashularimga ham hazillashib yuradi. Ko'plar so'raydiki, Kamoliddin aka, bu Obid Asomovga achchig'ingiz kelmaydimi? Yo'q, yo'q, u o'zi asli mana ashularimni yaxshi ko'radi, u yigit. Shuning uchun achchig'im kelmaydi uniki. Ko'ngliga tegmaydigan hazil qiladi, deb.
Ay, yaxshi. Kamoliddin aka, endi sizni bir qo'shig'ingizni qo'ymoqchimiz. Shu 70-chi yillarda xalq og'zidan tushmay qolgan shu Nargiz degan qo'shig'ingiz bor edi. Bizdan tinglovchilarimiz juda ko'p klassik qo'shiqlarni yaxshi ko'rishadi.
Yuzing ko'zgisiga olay hayron Nargiz. Ko'zingga olayda dur sevilajon Nargiz. Ko'zingga olayda turur surati bejon Nargiz. Nargiz, xabar olmaysan hargiz.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargiz Har kecha gulshanir o'ylak fonusi hayol Hosh etar har kecha gulshanda charog'on Nargiz Nargiz, xabar olmaysan, hargiz. برامیسن هرگی
آه آب جان خبر آل میسیز هرگیز
چاله بای
اشتیز مه؟
یه اشتم اینده صدر دلگه دکتا گفت پایت پایش کرده اینده بلست یخش اشوله کمال دلگه راستانم چی دیگه یخش کرمان یخش دیگم دن باشه کمال دلگه برار تا کنسیرتنه خالدرمگم من همه کنسیرتنه چکرمان بی خزل اینده سنتکار بطن سنتکار دیستی bu sanatkor tomonidan aka ilohim umrlari uzoq bo'lsin mana shu Nargiz degan qo'shiqni agar eshitgan bo'lsangiz bir ikkita yosh xonandalar sal zamonga moslab biroq o'zgartiribroq aytishdi rostini aytsam manga endi uncha yoqmadi sababi man originalni eshitganman original endi kopiya kopiyada baribir ikkinchida mana Ravshan Kabirov degan do'stimiz oldin akadan Nargizni ruxsat so'ramasa aytib qo'ydi televizorga chiqib aytdi radioda aytdi uni kamol bilan endi boshida bilmagandi keyin qarasa televizorda radioda Nargiz ketyapti u Nargizni aytdiyu eng haligi shirali joyi bor ahay degan joyi bor shu ahay degan joyini Ravshan tashlab ketibdi kamol bilan so'zga usta odamni Ravshan Kabirovga telefon qilib Ravshanjon ashulamni aytishga aytibsiz mayli so'ramasangiz ham roziman lekin ahayni joyiga qo'yib qo'ying man Yulduzxon bilan bir konsertda hazillashib kamoldin akani bir shu 78-yillarda judayam mashhur bo'lgan qo'shig'i bor edi Lalixon degan juda sodda qo'shiq Lalixon hayda qo'yingni boqaman gullabingda pista bodom chaqaman xullas shu ashulani aytdik endi man ashulachi emasman endi hazil qilib ashulani ikkiga bo'lib Yulduzxonga alohida so'z yozdikda shuni duet qilib aytdik endi endi o'tdi ketdi kamoldin aka bir joyda ko'rib Umidxon bizni qo'shig'imizni aytib yuboribsiz hazillashib aytib qo'ydik ketdi bu voqea 8 marta ayollarni bayramiga konsert bo'lyapti yigitlar aytdiki Obid seni Kamoliddin aka yaxshi ko'radi sen iltimos qilsang keladi dedi shu bilan Kamoliddin akaga telefon qildim Kamoliddin aka dedim shu 8 marta konsert bo'lyapti 2 dona ashula aytib beradi 2 dona ko'chamdan jonon o'tganda aytasiz keyin Nargizni aytasiz dedim bo'lmaydi Obidxon meni tinch qo'y bolam jon Kamoliddin aka ikkita ashula aytib bering desam manga nima deydi o'zi aytib qo'yaver nechta ashulamni aytyapsan
rahmat obidjon bilasizmi o'zing aytib qo'yaver degan tagida gap borda hali Obid shou teatrida biz ko'rganmizda masalan siz sayyor haligi bir qo'shiqchi bo'lib klassikadan ham olgansiz o'shanda sizda ham 4 qamchi bor lekin
endi vaqtlar shukurmasinu hozirgi uncha buncha yosh xonandalardan tuzukroq ashula aytaman ovozim bo'g'u bo'ldi
yo o'zingiz bir shingil aytib borasizmi tanovardan
yo'q endi biz o'sha haligi Yulduzxon bilan aytganimiz rostdan ham shu 78-yillarda shu Lalixon qo'shig'i judayam ommabop bo'lib ketdida Kamoliddin Rahimchaga aytolmayman o'sha haligi kezib olamni topmadim sandek layloni lalixon lali laylixon lalixon lalixon shu xalq ashulasiyu endi o'ynardida hamma sakrab
obidjon bilasizmi hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada o'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Jamol aka assalomu alaykum
vaalaykum assalom
assalomu alaykum Jamol aka
assalomu alaykum vaalaykum assalom Odiljon
yaxshimisiz kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin 2012-yillar
sizni ovozingizni eshitib Sadriddinni ovozini eshitib benihoya xursandman mana demak 2011-yil tugab 2012-yilga mana qadam qo'yyapmiz tilagim shundan iboratki bu 2012-yil qutlug' yil kelsin avvalo tinchlik bo'lsin dunyoni ko'rib turibsiz dunyo tinch emas notinch Mana bu yoqda Afg'oniston, yo'q yaqin sharq, hamma yoqda portlash. Mani birinchi tilagim bizning yurtimiz, O'rta Osiyomiz, mintaqamiz, O'zbekistonimizda tinchlik bo'lsin. Bu yil qutlug' yil kelsin. Dehqonlarimiz uchun, aytaylik, sohibkorlarimiz uchun bir barakatli yil bo'lsin. Xirmonlari yuksak bo'lsin. İnşallah umid qilamanki 2012 yilda bir yaxshi bir taraqqiyot yili bo'ladi, 12 yil har taraflama bir yil bo'ladi deb umid qilaman. Allohdan shuni chin yurakdan so'rab qolaman. Hammalaringizga 2012 yil qutlug' bo'lsin azizlar.
Rahmat. Endi mana Obidjon u san'at namunalaridan aytib beryapti. Siz ham endi bir go'zal she'rlaringizdan to'rt qator o'qib berasiz degan tinglovchilarimizning umidi bor.
U she'rlarimdan o'qib berishim biroz qiyinroq. Xo'p desangiz, Asqat Muxtordan bir parcha aytib beraman. Shunda bir she'riyat degan she'ri bor. Bu dunyo jo'l hab bo'lgani shu. Hamma narsa xuddi alifbo. Daryo ikki qirg'oq orasida suv. Shunchaki suv hash ikki oq. Qizlar faqat qizlar, qushlar faqat qushlar. Qo'ying. Boshqasini aytmadim. Shunday edi dunyo, dunyoda ishlar, seni tanimagan paytlarim. Seni tanidim, dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobdek o'qiy boshladim. Bag'rimda bulbullar sayraydigan bo'ldi. Oyga qarab turib ko'zim yoshladim. Seni tanidim-u dilda sehrli ganch. Olam go'zalligi qalbimning mulki, odam go'zalligi qalbimning mulki. Seni tanimagan sho'rliklar ayanch.
Rahmat. Rahmat Jamol aka, sizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilda yangi kitoblar, yangi ijodlarni biz kutib qolamiz. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, omon bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Obidjon, qiziqchilarda umuman kulgi ustalarida faqat kuldirish emas, ularda shoirlikdan ham bir qamchi bo'ladi shekilli.
Yo, shu sohada sal yiroqda biz nima unaqa qoyillatib hali g'azal yozish hech qachon eplab ko'rmaganman. Bir narsani aytmoqchi edim, Sadirovga asosiy bir gap esdan chiqyapti. Siz bilan boyadan beri boshlovchilik qilyapmiz-u. Bu yangi kirayotgan yil, mana Rossiyada aytyapti, god drakona deyapti. Ya'ni haligi yilimiz Xitoy kalendari bo'yicha, shunaqami?
Aha, shunday.
Ayyashak. Bizni musulmon tavqovi bo'yicha, demak, baliq yili keladi deyishyapti. Bu ham to'g'ri gapmi?
Shunday.
Yashang, endi baliq yili odatda ilohim yaxshi kelsin, masalan o'tgan yili quyon yillar yomon kelgani yo'q. Endi baliqni bir xususiyati bor, bilasizmi? Baliq xalqumni halol deydi. Baliq yeb turish kerak, musulmonchilikda aytiladi, masalan hayitni ro'zadan oldin ham albatta baliq yeb xalqumni halollab olish kerak deyiladi. Shu hozir she'r emasu, man bir latifa esimga tushdida shu baliq yili to'g'risida. Endi bilasizlar, sehrli baliq bo'ladi-yu, tilla baliq. Endi odatda tilla baliq haligi uchta tilagingizni bajaradi, keyin uni tiriklagin suvga qaytarib qo'yib yuborish kerak. Sehrli baliq. Endi qarangki, hamma millat vakillari ham tutadida bu tilla baliqni. Haligi masalan yahudiy millati, yevreylar deymiz, yahudiylar juda aqlli bo'ladi, bilasiz. Endi haligi ruschasiga ketgan ekonomichni, kam xarajat millat, ortiqcha xarajatni yoqtirmaydi. Shunaqaroqda endi. Xullas, yahudiy millati, demak, yevrey tilla baliqni tutyaptiyu. Shu baliq balki ey odamzod debdi, uchta sehrli tilagingni gapir, man bajaraman, faqat tirik qoldirsang bo'ldi desa, yahudiy manga qara debdi, tilla baliq manga debdi, man xettimni hammasi kerak debdi, Las Vegasdagi hamma qimorxonalar manga kerak. Xo'p, Rossiyani o'rtasida Moskvada Rublyovka degan qimmat rayonni hammasi manga kerak. Amerikada dollar chiqaradigan zavod manga kerak. Germaniyada yevro chiqaradigan fabrik manga kerak. Bu hammasi birinchi tilagim. Endi bizni sodda o'zbek bechoragan bir peshonasi yaltirab shu tilla baliqni tutyapti. O'zbek bechora tilla baliqni ham nima qilishni bilmaydi. Darrov qovurishda maqsad niyat yeyvorish. Tilla baliq qarab turib, ey odamzod debdi, sen mani tutib olding, xohlagan uchta tilagingni bajaraman, mana qo'yvor desa o'zbekchilar nima o'tilaydirmish. Yo, nima deganing? Masalan, uchta tilaydilar. Qanaqa bo'ladi tilaydilash? Ya, shuni ham bilmaysanmi, odamzod? Mana sandan oldin hozirmani jug'it millati tutib oldi. U tilaydiladi, masalan, menga pul kerak dedi, Manhattan kerak dedi, yevro chiqaradigan fabrika kerak dedi, dollar chiqaradigan zavod kerak dedi. Mana shunaqa tilaklar qildi. A, sen ham bitta tilak qil desa, o'zbekchilar mana bitta tilagim tilla baliq. O'sha hamma narsani tilagan yevreyni adresini menga berib yubordi.
Obijon, baliqlar gapirmaydi-ku, ular tili bo'lmaydi-ku.
Endi aka. Aka, jarayotgan bu ertak, yangi yil oqshomida ertakka ham ozgina ishonish kerak, aka. Qorba bo'lgan yo'q narsa, lekin eshigini ochib qo'yib, poylaymiz. Qachon kelar ekan?
Yo, ba'zan o'zbek xalqiga shunday ham bir nisbat berib yuborishadi-da, baliqday bo'lib qoldi, gapirmaydi deb qoldi deyishadi-da.
Ay. Bugun siyosat ko'rsaymiz dedi. Bu yangi yil bayrami endi bilasiz shunaqa. Demak, har xil qiziq voqealarga, hazil-huzurlarga boy bayram. Endi ichkini ichiladi, sabrdim degan. Iloji yo'q. Men bilaman bizni ko'p hali juda qattiq dinga kirgan diniy odamlar ham eshitishyapti, masalan, ular meni gapimni noto'g'ri tushunishmasin. Hani podshoni oldida ham masqaravoz bir latifa boshlaganda shohim bir qoshiq qonimdan kechasizdir ekan. Kechdim degandan keyin o'sha latifasini aytar ekan. Chunki men ham bizni eshitayotgan tinglovchilarni bir qoshiq qonimdan kechishini so'rayman. Hozir juda ko'pchilik ichadi, ilojsiz. Yangi yil kechasida aroq ichiladi. Ichmasdan iloj yo'q, bilamiz, gunoh, bilamiz, yomon narsa. Lekin ichiladi shu narsa. Endi ochig'ini aytish kerak, oxir paytda masalan hoji akalar o'tirgan joyda aroqlar stolga qo'yilmaydi. Yo bo'lmasa mali hoji akalar ko'niga tegmasin, choynaklarni olib kelishadi. Haligi dili og'rib qolmasin deb ehtiyot qilib. Bu gapni nimaga boshlayapman?
Obijon, hozir. Obijon, bir sekund. Shu gapni boshlashingiz, keyin davom ettiramiz. Hozir biz bilan aloqada O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon. Assalomu alaykum, Omon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Omon aka, yaxshimisiz? Men Obidman Asomov.
Yaxshimisizlar, salomatmisizlar. Bu ayyomlar, qutlug' kunlar muborak bo'lsin.
Salomat bo'ling.
Yaxshi kunlar elimiz, yurtimizda ulug' bobomiz Alisher bobomiz aytganlar, jumlai ashyoga bo'ldim oshiq oshibda hol, olamu odam yuzin shun qilmish mer'otul jamol. Yurtimizni, insonlarni, tabiatini Haq taolo go'zallik timsoli uning oynasi qilib yaratibdi. Shularga qarab elimni, yurtimni ko'raman. Shularga qarab Haq taolaga murojaat qilaman. Yurtimiz go'zal kunlari, tinchligi, istiqlolni ajoyib soatlari hammamizga muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin. Tinchlik bo'lsin. Hammaga tabrik yo'llang insonlar. O'zbekistonni sog'inchi hammamizga go'zallik baxsh etaversin doim. Rahmat.
Rahmat Omon aka, sizga ham sog'lik, salomatlik, ijodiy muvaffaqiyatlar, yangi kitoblarni yangi yilda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.
Salomat bo'lsinlar, rahmat.
Yangi ulug' tariximizga oid go'zal kitoblarni tayyorlab, mana tarqatilib turibdi buyuk shayx Najmiddin Kubro, Darvo xonim degan siymolarga.
Rahmat, salomat bo'ling. Obijon, qayerda qolgandik?
Mana boy gapim. Shu endi bayroq bo'lgandan keyin 100 gram, 50 gram ichiladi, ichmasdan iloji yo'q. Bo'lmasa bir musallas deydi, vino ichiladi. Endi bo'ladi shunaqa narsa, ichkilik degan narsa qurg'ur zahar, yomonu, lekin ichiladi. Bu gapni nimaga aytayapman? Bir qishloqda hamma haligi bir paytlar ruslar ham yashagan ekan, endi ruslar ko'chib ketgan Rossiyaga. Bir dona rus qopdi, u ham dadavani bir 80ga chiqqan chol, vaqti kelib endi qazoy qadar kelgan, endi o'lim haq, dadavani urib qopdi endi falakat. Endi juda bir qishloqda o'rtoq bo'lib ketgan, hamma bilan qarindosh deb qolgan, u xristian bo'lsa ham rus bo'lsa ham qishloq aqli yig'ilib pul yig'ib shuni debdi, chiroyli qilib qo'yamiz. Bu yaxshi odam edi. Bu xristian ediyu, buni rus mozoriga ko'mish kerak. Bu rus mozori, bu atrofda yo'q. Yani bitti adamdı biz kuşlarda Rus mazarı açamız. Mecbur çekeyi kum koyuramız bir Kudanı bendesi. Lekin kanun kaydası bilen kulağımızdı. Böyle ki Taşkent'den bir pop tapışıptı. Yağaçlardan idiş yasap, pul yığıp, kestim şimdi yığızıp, kaydası bilen kum koyuştu. Oradan bir üç gün otken de fikir karısı. Hani ki kumulgen dede vane magazinin içini yürgenmiş kestim şimdi. Kuşlar aklı hayran. Vane dıptı. Müjde tibi fahraneli. Tüyücü olmuyor dese. Ya içi çatmıyor tüyü dıptı. Ya. Açtı tüyüz diyorlar iş dese. Tozum ne? Uzbeki. Vodka ne pirom. Блин, как вы меня похоронили? Там все ваши голые собрались. Ваня, ты же в костюме. Иди сходи за водкой, сказали.
Shunday qilib Obidjon umrimiz ham o'tib ketyapti. Mana qarangda endi shuncha yillar o'tib ketdi, umr ortda qolyapti. Mana bir yangi yilda bir bu nima deydi, umr har bir daqiqada, har bir lahzada o'tadi, lekin yangi yil bir sarhisob bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, yodlasangiz, Ortiq Otajonov O'zbekiston xalq hofizining shunday qo'shig'i bor edi, umr o'tar vaqt o'tar degan.
Bor, bor, bor. Ajoyib, ajoyib qo'shiq. Men juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Haqiqatda bir ma'noli, dardli, zo'r qo'shiq, zo'r aytilgan gap bo'lishi mumkin emas.
Biz shu eshitirishimiz boshlanishidan oldin Ortiq Otajonov bilan bog'lanib, bu kishidan tabrik olgandik. Hozir eshitaylik shuni.
Assalomu alaykum, Ortiq aka.
Ha, assalomu alaykum.
Yangi yillar bilan.
Rahmat, rahmat.
Ortiq aka, mana yangi yil kirib kelyapti ekan, mana tinglovchilarimiz kutib o'tirishibdi. Ortiq aka, mana tabrik eshitaylik deb.
Ha, mana bizning ozodlik tinglovchilariga, butun dunyodagi o'zbeklarga, biz san'atimizdan xabardor bo'lgan, bizning o'zbek san'atimizni hurmat qiladigan butun insonlarga hammasiga sog'lik tilayman. Avvalambor sog'lik bo'lmasa boshqa hech narsa bo'lmaydi. Million marta rahmat, bizni san'atimizni eshitib turadilar, so'rab turadilar, xalq so'rab turadilar. Hammasiga sog'lik tilayman. Mana shu keyin oilalariga baxt, saodat, farzandlariga, o'g'il qizlariga baxt tilayman. Mana shu hamisha o'zimizni O'zbekiston san'ati yana sevgan xonandalar ularning hamisha qulog'ida bo'lsin, tinglab yursinlar, hordiq chiqarsinlar. Sog'lik omonlikda ko'rishaveraylik. Hammangizga omad, sog'lik tilayman, salomat bo'linglar.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yo'lingdan. Seni yurishlaring, seni turishlaring, seni kulishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yo'lingdan. Seni yurishlaring, seni kulishlaring, seni kulishlaring. Yo'g'imdan sizsiz qarashlaring, so'rashlari lekin hech qachon chiqmas yodimdan so'zsiz qarashlari
rahmat Ortiq aka, biz ham sizga sog'lik va salomatlik, ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Sadriddin aka, bu ham yaqinda ham Samarqandda Ortiq otajonim bilan to'yda birga xizmat qildim. Bir narsaga qoyil qolish kerak edi, baribir haligi o'sha gapimizni boshida bir gap aytdim, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb, masalan Ortiq otajonim endi yosh emas, ochiq aytish kerak, lekin men o'zim bir san'atkor sifatida bir narsaga hayron qoldimki, to'yda aytaylik niyat qilingan to'y ekan. Birinchidan Ortiq otajonib shu kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan, qarang, kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan,
uni qarang,
kuyov bolani sunnat to'yda xizmat qilgan ekan. Mana taqdir nasib, o'sha kuyovni uylanish to'yda xizmat qildilarda. Man bir narsaga tan berdim, Ortiq aka hali ham juda baquvvat san'atkor, uch soatdan oshiqroq haligi fonogrammasiz jonli ijroda xohlagan qo'shiqni so'rashyapti, aytib beryapti. Bu hozirgi zamonda bizni O'zbekistonda bir 99% bo'ladi san'atkor bunaqa ishlolmaydi. Endi Ortiq aka, Xorazmdan yechimda hozir bir voqea esimga tushdi. Bayram bo'lgandan keyin haligi bir qiziq narsalarni eslaysiz. Xorazmda g'alati odat bor, bilasizmi? Masalan, biz toshkentliklar oling nega yemayapsiz, mehmon oling yemayapsiz, jonga ham tegib ketadi gohida, oling nimaga dasturxonga qaramayapsiz, hali oshda o'tirsangiz choyinglar bormi deb keladi. Choyimiz yo'q desa ham choy olib kelib bermaydi, lekin shu gapni gapiradi, choyinglar bor, yaxshi o'tirsizlar, choyinglar bormi, qo'qon manziradi deydida. Xorazmda cho'tkasarlik bor, bir marta oling mehmon deydi, boshqa hayotda aytmaydi. Xorazm odatini bilmagan odam nimaga bu oling demayapti deb g'alati o'tiradida, tushunmay qolasiz birinchi borganingizda, g'alati ko'rinadi. Bir doirachi akamiz Xorazmga birinchi borish ekan, endi dasturxon zo'r, to'ydan keyin to'y egasi yaxshi dasturxon qilib haligi aroq-sharoblarni qo'yib hammaga quyilgan, u roza ichadigan odam o'zi, juda ko'p ichadigan inson. Endi haligi ko'ngil uchun birinchisi shunday uzatishsa, yo'q rahmat, men ichmayman debdi. Endi bizni Toshkentda zo'rlaydiyu, aka endi ichmasangiz bo'ladi, qo'ysangchi aka, nimaga ichmaysiz, ichasiz biz bilan, deb zo'rlash kerak uni. U shuni kutgan dedi kera, hali to'y egasi ana yoshimni oling desa, telani to'ldirib, yo'q aka man ichmayman debdi, rahmat, man ichmayman deb bo'ldi. Ikkinchi marta qo'yishibdi, unga qo'yishmagan, ichmaydida u. Uchinchi marta qo'yishgan, uni tomog'i taqillayotibdi, 4 butilka aroqni bo'shatishibdi, u o'tiribdi, unga qo'yishmayapti, jahli chiqib ketayotganmish. Og'ir to'y egasi haligi aroqlarni qo'yib, o'rtoqlar bir gap aytsang, mana shu uylangan o'g'il yoshligida juda ahmoq bo'lganda desa, shartta o'rnidan turib, aka shu joyingga 100 gram qo'ying, shu ahmoq bo'lganiga ichmasam bo'lmaydi, o'zi ichmasin, qo'yin deb olib loqqa tavurgan.
Umuman obijon, mana san'atkorlar haqida gapiryapmiz, oddiy odamlar haqida gapiryapmiz, lekin bizni radiomiz tinglovchilar orasida hamma kasb egalari borda, masalan o'qituvchilar bor, shifokorlar bor, ishchilar bor, dehqonlar bor. Rahmatli Hojiboy aytgandi shu o'qituvchilar haqida bir jon chiroyli qilib aytgandi Hojiboy aka, traktorchilar keldi degan bo'lsa, o'qituvchilar chiqaringlar uydan degandi-ku. O'shanday. Endi sizda ham shunday bir nimalar bormi, masalan bizni tinglovchilarimizga bir yangi narsalardan?
Endi avval boshi zamon ilgarigi davr bilan hali aytganda hozirgi davr juda o'zgardi sadrlarga. Hayot butunlay o'zgarib ketdi. Masalan hozirgi zamonga kelib aytaylik, mana sotuviy telefon deymiz, endi hammamiz shu so'zni o'rganib qolganmiz, uyali telefon. Uyali telefonga shu darajada o'rganib qoldikki, kechasi o'rningizda yotsangiz, masalan kechirasiz, yoningizda xotiningiz bo'lmasa ham yotaverasiz, tinch uxlaysiz qaytanga. Lekin man o'zim shaxsan telefonni yonimda qo'yib yotaman, kimdir nimagadir mani chaqirib qolishi mumkin to'satdan. O'ylab o'tiraman, ilgari 15-20 yil oldin biz telefonsiz qanaqa yashardik hali? Shu telefon yo'q edi-yu, faqat uy telefoni bor edi, yashardik, jinamurni o'di, yaxshi yuruvdik. Endi hozir telefon shu darajada bizni qon qonimizga kirib ketdi, haligi qo'pol bo'lsa ham yangi kuni etmasdan ilojim yo'q, bir joyda konsert berdik. Konsertdan keyin endi tirinch jonmiz hammamiz endi. Zahardan qolib hali o'sha tarafga o'tib ketdim tualet degan joyiga. Endi xona qilib qo'ygan ekan, bitta xonasiga kirdim endi. Endi tirinch jonmiz shu yerda endi kirib shuna hali endi tabiiy holatni bajaryapsan. Bittasi yaxshimisan dedi. Aytdim, astag'firloh, hojatxonada ham tinch qo'ymaydigan qanaqa xalq bu? Rahmat dedim. Ishlari yaxshimi dedi. Aytdim, yaxshi, xudoga shukr dedim. Nima qilasan dedi. Aytdim, o'sha ish hali ham qiziqchilik qilyapman desam, hozir senga boshqa taklif qilaman. Ana bitta ahvolga qo'shilyapti dedi. O'sha yerda o'tirib kim bilandir gaplashmasgan ekan telefon orqali. Mana shunaqa zamonga kelib qoldik, ko'rdingizmi? Men hozirgacha yaxshi tushunmayman shu telefonni funksiyalarini.
Obijon, bilasizmi, mana shu 70-yillarda o'sha shlyager qo'shiqlari bor edi, xalqni og'ziga tushgan qo'shiqlar bor edi. Aytaylik, shu Sherali Jo'rayev aytgan qo'shiqlar, keyin Faxriddin Umarov aytgan qo'shiqlar, yoki Dadaxon Hasanov Laylo qo'shig'i va boshqa qo'shiqlar. Keyin shunday qo'shiqlardan yana biri bor edi. Agar bilsangiz, Ketmoqdaman qo'shig'i, Hoji Akbar Hamidov aytgan. Yaxshi qol, ey dilbari.
Bu endi juda mashhur qo'shiq. Sadirdinaga endi bu qo'shiq bilasizmi, o'sha Bahor qaytmaydi degan video film chiqqan, o'tgan Hoshimovning asari. Shu asarda demak bosh rolni Lutfulla Sadirlayev o'ynagan, O'zbekiston xalq artisti. O'sha paytda fonogramma degan narsa bo'lmasdi aslida. Men hatto bir konsertda sahnaga chiqib gapirdim shu gapni. Aytdim, Hoji Akbar Hamidov degan ashulachini olib borib qamash kerak dedim. Hozir kelmasan qochib qoldi. Nimaga deydim? Aytdim, siz boshlab bergansiz paragrammani, siz. O'sha paragramma degan baloni o'sha 70-yil olingan shu kino, shunda qara Lutfulla Sadirlayev og'zini qimillatib turgan Hoji Akbar Hamidov ashulasini aytgan. Va xalq shunga 100% ishongan.
Hozir
qancha yil Lutfulla Sadirlayev to'yma-to'y yurib, paragrammani qo'yib, tirikchilik ham qilyapti. Yaqinda so'rasangiz.
Obijon, hozir biz bilan aloqada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, afsuski shu paytgacha xalq artisti nomzodi berilgan yo'q, Hoji Akbar Hamidov.
Rahmat, mani eslaganingiz uchun birinchidan. Albatta, yangi yilni hamma alohida intiqim bilan, bir alohida bir mas'uliyat bilan kutadiki, yangi yil bir marta keladi. Uning ustiga yangi yil kelgandan keyin, yangi yil o'tgandan keyin insonning umri bir yilga maraqqa yaqinlashadi. Shuning uchun avvalo shu yangi yilga yetkazib kelganiga shukronasi uchun tabriklayman. Yangi yilga yetib kela olmaganlarni Xudo rahmat qilsin. Sizlarni ham ishingizda rivoj bersin, yaxshilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Ozodlik radiosida yaxshi-yaxshi xabarlar, yaxshi-yaxshi xursandchiliklar, yaxshi elga manzur qo'shiqlar eshitib turishni Xudo xolasa Alloh nasib qilsin. O'sha yerda ijod qilayotganlarni hammasiga sog'lik salomatlik, xonadoniga tinchlik, hamma millatdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolaman.
Rahmat, Hoji aka. Endi siz o'sha zamonlarda shlyager qo'shiqlaringizdan biri, hali nima deydi, ommabop qo'shiqlaringizdan biri bo'lgan shu yaxshi qol ey dilbarim dilda qadar
ketmoqdaman. Yaxshi qol ey dilbarim dilda qadar ketmoqdaman qo'shig'ini yaratganimga ham bu yil 40 yil bo'pti. O'zbekiston qahramoni Abdulla akamning qalamlariga mansub she'ri. 73-yilda O'zbekiston televideniyasida u Bahor qaytmaydi video telespektakli qilib ishlandi. Ayniqsa o'shandan keyin bu qo'shiq juda ancha parvoz qildi. Endi albatta o'sha qo'shiqni xalqimizga taqdim etmoqchi bo'lsangiz, ikki qatorni menga aytib bering.
Aytib bering, iltimos.
Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi holim zir zabar ketmoqdaman.
Men quyosh yuzimga deb tun kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzimga deb tun kechalar berdim yurak.
Akıbet atgende tan Kan ciğer titmak demen Akıbet atgende tan Kan ciğer titmak demen Yaxşı qalı bilmədim dildə kədər yetmək demən İşq qarau indi xalım zir zəbər yetmək demən
Rahmat, Hoji Akbar aka, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obijon, bu Lutfulla Sadullayev emas, Hoji Akbar Hamidovning o'zlari edi.
Yo'q, eshitdim, men eshitdim hammasini. Bilasizmi, Sadirdir aka, juda ham so'zga so'zomon inson shu. Hoji Akbar Hamidov hozir ham mana gap borasida bir ikki hazil qilib, juda gapga boy odamday tarixchilar-da. Tarixdan dars beradilar, domla. Juda so'zga hali shu odamda bir kuni bir joyda ba'zan bo'lyapti, qiziqchilik qilyapman. Shunaqa bo'ladiki, bir joy nimagadir kulmadi-da, hech kim meni shunaqa dori ekan bilmadim. Men hayotimdan hech kulmasa deb o'tirganlar deb bir g'ayratib kuldira olmadim-da, endi xizmatimni qilib chiqib, sal xafa bo'lib, so'rni yoniga kelsam, Hoji Akbar Hamidov so'rda o'tirtdi. Siqilmay uka, siqilmay, sizda aybi yo'q. Joy nobob bo'lgan deydi. Bizga so'zga boy odam ko'pirlar uzoq bo'lsa, Hoji Barakalar ham o'sha asl aynimas deb eskina bekorga aytmagan, haqiqatda shunga qo'shilam. Yana bir Hoji Barakani haqiqiy bir zo'r tarafini aytamanki, shu demak, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Tag'ir Umarovni haqiqiy shogird shu kishi. O'sha Tag'ir degani nafasida, Tag'ir degani yo'lida demak, o'sha kishini san'atini hozirgacha davom ettirib, haqiqiy ustozini duosini, batahasini olgan ustoz ko'rgan shogird demoqchimanda. Endi hozir o'zlari ustozlar-yu, ishqi umrlari uzoq bo'lsin. Men endi ustoz degandan keyin o'zimizni tarafga o'tadigan bo'lsam, endi bizni qiziqchilarni tir ustozi deyiladi. Endi ustozlarning eng kattasi shu O'zbekistonda desak, agar shu qiziq Shakarjonovni demak qiziqchilarning eng ustozi deyishadi, chunki o'sha eng og'ir paytlarda ham, o'sha inqilob davrlarida ham, boshqada ham shu voqealarda shu Yusufjon qizini nomidan ko'p hangomalar borda. Yusufjon aka endi Mag'londa yashagan ekanlar, Mag'lon bozoriga tez-tez chiqib turar ekanlar. Shu bozorga chiqqan paytlarida albatta Yusufjon akaga odamlar ataylab bir qitirlab savol berar ekanki, shu odam bir qiziq javob berardi. Qiziqchilar bilan qiziq gap chiqadi. Shunda bir kuni bitta so'rab qolibdi, Yusufjon aka, debdi, siz ham hamma narsadan xabardorsiz, aqlli dunyo ko'rgan odamsiz, mana endi musulmonmiz, bo'lim haq. Ikkisida bu dunyoda o'tib qolsam, mayli endi mahalla ko'yda. Shu endi mayitni olib ketyapmiz oxirgi yo'lga, shu tovutni oldidan ko'tarsa savob ko'proq tegadimi? Chap yonidan ko'tarsa savob ko'proq tegadimi? Yo'q, o'ng tarafidan ko'tarsa savob ko'proq, qaysi tarafdan ko'tarsa savobi ko'proq desa, yuzjon aka, ukam, oldidan ko'tarasanmi, orqasidan ko'tarasanmi, o'ng tarafidanmi, chap tarafidanmi savob tegaveradi. O'rtasida bo'lmasa ham bo'ldi degan. Chatta hozirga aytdim, yaxshi, mana bu gapga qo'shilaman, ilohim. Hammamizning umrimiz uzoq bo'lsin. Hammamizning umrimiz uzoq bo'lsin. Yana bitta gap Sadriddin aka. Endi bilasiz, qiz o'zingiz aybdorsiz. Mani sheriklikka olib bekor qildingiz.
Yo'q, siz bosh boshlovchi.
Siz otlab gapirardingiz, men sizga gap bermayapman.
Siz bosh boshlovchi.
Qizimiz katta. Endi haliga bir 90 ga chiqqan otaxonga jurnalist kelib savol beribdi. Mana 90 ga chiqsiz otaxon. Kampir nechiga chiqdilar? 80 ga chiqdilar debdi. Otaxon kechirasiz, mana necha yil birga yashayapsizlar? Biz mana 65 yildan birga yashaymiz. Juda zo'rku otaxon. Urushganmisizlar debdi. Hech oraylarda janjal bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lishi mumkin emas. 65 yil yashab biror marta urushmaganmisizlar desa, yo'q debdi, bolam urushmaganman. A kechirasiz otaxon, buni sirini ayting desa, bolam debdi. Oddiy sir debdi. Shu kampir bilan biz uylanganimda kelishib olganmiz. Agar janjal urush bo'ladigan bo'lsa, men og'zimni shunday yuvamanda, indamasdan kirib hojatxonada o'tiraman debdi. Endi shu paytgacha hojatxonaga necha marta kirib o'tirdingiz, otaxon? Desa, chol, bolam, men hojatxonada yashayman debdi. Oilada janjal bo'lmasa ekan, mana bu yil O'zbekistonimizda mustahkam oila yili. Shunday hojatxonaga tezroq qatnab turish kerak.
Mo'yanda Obidjon, mana hojaga baraka bilan gaplashdik. O'sha Sherali Jo'rayev, Hoji Akbar Hamidov va boshqa bir qancha klassik qo'shiqchilarimiz keyingi paytlarda O'zbekiston televiziyasiga ko'rinmay qoldi, shu markaziy televiziyalar chiqarilmay qoldi. Bu haqda ham Hoji Akbar aka ancha kuyinib gapirgandi-da. Endi biz ham bir tilak qilsak, shu yangi yillarda, yangi yilda shular yana nima deydi, chiqib shu o'zbek xalqiga o'z san'atlarini ulashsalar O'zbekiston televiziyasi, O'zbekiston radiosi orqali.
Yaxshi gap, yaxshi gap. Sadriddin aka, men astoydil shu narsani aytmoqchimanki, haqiqatda mana shu ustoz san'atkorlarimizni, ming afsuslar bo'lsinki, oxirgi paytda televizion ekranlarda, radio to'lqinlarida juda kam ko'rsatishadi. Bilasizmi, to'g'ri moda, to'g'ri zamon, lekin baribir bular o'sha o'zbek san'atiga qaysidir ma'noda tamal toshni qo'ygan san'atkorlar. Hali ham san'at safida, hali san'atkor deydi, hech qachon pensiyaga chiqmaydi. San'atkorni faqat bu dunyodan ketsagina nomi o'chishi mumkin. Boshqa paytda artist to oxirgi nafasigacha artist. Hatto bir paytlar aytishadiki, shu marhum san'atkor Komiljon otani yozib, bir qo'li ishlamay qolganda ham yordamchilari yonida tor ushlab turib, shu ali bir yo tarafi paralich bo'lganda ham chiqib ashulayotgan ekan. Demoqchimanki, mana shu san'atkorlari borligida yangi yilga mana bir tilak qilmoqchiman, shularni ko'proq demak televizion ekranlarga, radio to'lqinlarga berib turishsa, sababi yoshlarimiz ham bulardan foydalanish kerak. Endi to'g'ri, zamon, moda, shu qo'shiqlar hozirgi hali chalakamchatdi, bema'ni qo'shiqlar sheroq. Endi moda shunaqa, yoshlar eshitadi. Lekin keksa san'atkorlar ham nazarimda esdan chiqarishimiz kerak emas. Iloyim, avval boshi bu san'atkorlarni hammasiga mana shu bugun va yana bir tarafiga xursand bo'lyapman. Hozir bizni O'zbekiston televideniyasiga bo'lsam, boshqa televideniyaligi televideniyalarga nisbatan sizlar yaxshi yo'l tutibsizlarki, bugun haqiqatda ham o'sha ekranlarda ko'rinmagan san'atkorlarni ko'rsatyapsizlar-da. Bu ham bir yaxshi ish bo'libdi. Shunga xursand bo'lyapman.
Umuman olganda o'zbek san'ati darg'alari juda ham ko'p. Xudoga shukur, O'zbekistonda mana yoshlari o'tib borayotgan san'atkorlar bor, yangi chiqayotgan san'atkorlar bor. Shunday san'atkorlardan biri O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Erkin aka bilan biz hozir Obidjon bog'lanmoqchi edik, lekin ular to'yda ekanlar, to'yga kirib ketibdilar. Bir yordamchilar aytdik, hozir to'ydalarda, bir 2 soatdan keyin chiqamiz.
Endi Erkin Komilovni mani tilim miqchitib qo'ydi. Shu bugun endi o'zi to'ylari hammasida men buni gapirganman. Endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni. Erkin akani juda ham yaxshi ko'raman. Biz Erkin Komilov bilan Hindistonga borganmiz. bu demek tahminen şu 94. yıllar bu gerek, 1994. yıllar. Şimdi Hindistan degan davlatga borganmiz, u paytda endi bilasiz, haligi juda bizni nima deydi, magazinlarimiz, peshtaxtalar unaqa chet el mollariga to'lib toshmaganroq payt. Uni ustiga Hindistonning valyutasi rupi, iloji boricha endi artistlikka ketyapmiz, kino o'ynashga, lekin hamma nimanidir olib ketgan. Masalan, men o'sha borgunimcha ham 3-4 marta Hindistonga borib kelganman, shuning uchun bilardim bir narsani, Hindistonda shampan vinosi juda katta pul turadi. 200 rupiygacha beradi, bu taxminan 10 dollar. O'sha paytda endi bilardik, 10-15 ta shampan vinosi avvallarda o'sha yerda borish hindlarga sotilardi. Endi Erkin aka bechora birinchi chiqish ekan chet elga, o'sha paytda Hindistonga birinchi borishi. Nima ketadi Hindistonda? Desa Erkin Kalinov. Men o'rtaga hazillab yetgan bo'lsa kerak manimcha, u yoqda paypo pul debdi. Avvalsa bu hindlar hammasi yalang'oq yuradi o'zi aslida. Nega paypo nima kerak u? Hindistonga qani paypo olib tilaydi. Uni hindga fotoma debdi. Oxiri bir shirinlik birliklarga almashtirib tashladi, qiynalib ketdi. Aytib Erkin aka dedim. Shvetsiya o'ylasam nomard ko'rsam o'ldiraman. Yaxshi pulga oladi dedim. Ahmoq. Paypo tirmas. Aytib tuvlaga samovar olib borganday bo'ldingiz Erkin aka. Tovba, shunaqa gaplar aka. Hozir bir aka, mana ham vaqtim tugayapti aka. Chunki mana ham hozir xizmatim bor aka, moshina kelib poylab turibdi.
Mayli, rahmat. Bo'lmasa Obijon, siz endi katta boshlovchimisiz, siz o'zingiz mani tugating endi, dasturni tugating.
Endi Omonboshi, mana yangi yil oqshomida shuncha gaplashdik vatandoshlar bilan, demak kulishdik, men bilaman ozodlik eshittirishlarini dunyoni yer sharini barcha burchagida eshitishadi. Shuning uchun men Omonboshi shu vatandan yiroqda yurgan insonlarni hammasiga xizmat safari bilanmi, boshqa bir muammolar bilanmi, boshqa bilanmi, shu vatanda bo'lmagan insonlar, umuman bizni tilimizda, dilimizda baravar so'ylaydigan insonlarni hammalariga astoydil 70 yoshidan 7 yoshigacha qadar mustahkam sog'lik tilamoqchiman. Qalin bir shoirimiz chiroyli gapni gapirdilar, juda notinch zamonda yashayapmiz, ilohim tinchlik bo'lsin. Yangi yilda asosiy ko'zlanadigan maqsad, u hazil huzuldan tashqari gapiradigan bo'lsak, bu oilaviy bayram deyiladi. Odatda oilada nishonlanadigan kun, mayli endi bir bolalik eslanadi, boshqa qilinadi, lekin asosiy maqsad Allohdan bir narsani so'raymiz, kelasi yil shukurlarga ham sog'lik salomatlikda tinchlik omonlikda yetqizsin, yurt tinch bo'lsin, vatandoshlar sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin, o'ylagan barcha ezgu orzulariga hammasiga yetishsin. Xalqimizni bir gapi bor, xalqimiz aytadiki, avval boshi dushmandan xudo saqlasin deydi. Lekin bizni o'zbek dushmanga ham yomonlik tegadigan millat emas. O'zbek aytadiki, dushmaning bo'lsa imorat qursin deydi. Duo qilgin, imorat qursin shu odam, o'shanda o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Sanga dushmanlik qilishga ham vaqti bo'lmaydi deydi. Man shunaqa niyat qilaman hamisha, ish qilib dushmanlarimiz yuzini teskari qilsin, tinchlik omonlik bo'lsin. O'zbek degan go'zal millatimizni dunyoni qaysi yerida, qaysi jabhasida yurgan bo'lsa, hammalarini tan joni sog' bo'lib, yangi yilda yaxshi kunlarda diydorlashaveraylik. Ustozlarimizni ustozi Ishqon qizi aytganday, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Ozodlik xodimlarini ham astoydil chimeriyada yangi yil bilan tabriklayman. Ozodlik xodimlariga ham mingdan ming rahmat. Tinchlik uchun, vatan uchun mehnat qilyapsizlar, sog' bo'linglar, ishinglarga omad. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman, yangi yil muborak bo'lsin. Obid Asabov, sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat Obidjon. Demak, biz bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan birga yangi yil dasturini tayyorladik. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur bo'ldim. Toshkentdan Obidjon Asomov sizning xizmatingizda bo'ldi. Yangi yil sizlarga baxt va saodat keltirsin, oilangizga tinchlik va xotirjamlik. Yangi yilda yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan yana ozodlik to'lqinlari orqali uchrashaylik. Umr o'tib borar misoli ertak, ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat g'aflat ichra yotmagil yurak, qaytib kelmas sira bu qutlug' ayyom. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Qo'rqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Qo'rqizim bilan sog'inib keldik.